Ar šo iniciatīvu tiks mainīta pati būtība krīzes pārvarēšanai, jo Saima būs darbspējīgāka ar 50 Saimas locekļiem, kā arī tiks ietaupīta nauda, atsijājot neliederīgos Saimas locekļus. Tā pirms nu jau vairāk nekā 4 gadiem savas iniciatīvas anotācijā rakstītās autors Oļegs Belousovs. Viņš norāda, ka katram deputātam ir viens vai divi palīgi, kas praktiski smagāko darbu padara viņu vietā. Ja tiktu samazināts deputātu skaits, tad beidzot, lai pārvarētu krīzi, nevajadzētu samazināt slimnīcu skaitu vai kādam samazināt algu, toreiz pauda Belousovs. Ar viņu Latvijas radio šonadēļ sazināties neizdevās. Kā stāsta portāla Mana balss pārstāve Annija Emersone, ar savāktajiem 10 000 balsus Saimai par pienākumu kļūst iniciatīvu izskatīt. Pēc parakstu pārbaudēm priekšlikums nonāk Saimā.
Pirmais nopietnais balsojums, par ko Saima lem, ir vai konkrētā iniciatīva tiek virzīta tālākai tās izskatīšanai. Diemžēl ir arī gadījumi, ka deputāti uzskatā, ka tas nav vajadzīgs un ka viņi nevirza tālāk, bet lielākoties, protams, viss iniciatīvas tiek tomēr izskatītas, kā piemēram tagad deputāti lēma, ka dienasību par ceļiem bez bedrēm, kas ir tieši par šo ceļu transporta līdzekļu nodokli, tā tika tālāk tātad virzīta izvērtēšanai, vai kaut ko tādu ir vajadzīgs un nepieciešams un vai ir iespējams ieviest. Un no visām iesniegtām iniciatīvām, kas ir iesniegts Saimā un kas ir izskatītas, 40% ir guvuši pozitīvus rezultātus.
Vispirms iniciatīvu skatīs Saimas iesnieguma komisija, kuras priekšsēdētāja vietniece Janīna Kursīte Pakule no Nacionālās apvienības saka, diskusijas par deputātu skaitu samazināšanas priekšlikumu noteikti būs.
Paskatāmies, vai ir argumentācija, jo pēc tāda paša principa var teikt, kāpēc ne 70, kāpēc ne 2 deputāti, varbūt mēs Latvijā varam ar 3 deputātiem iztikt, varbūt vispār nevajag. Man ļoti svarīgi, un es domāju, ne tikai man, kāda argumentācija, vai tās ir emocijas, ka ir par daudz, kāpēc par daudz, bet varbūt vēl vairāk vajag. Ir noteikti salīdzināšanas darbs ar Igauniju, ar Lietuvu. Es negribu iepriekš teikt ne, nekādā ziņā nesamazināt vai ne, nekādā ziņā nepalielināt vai ne, nekādā ziņā, lai paliek tas pats ļoti interesanti, kāda būs argumentācija.
Tad diskusijas par to varētu būt Saimā?
Jā, nevis varētu būt, bet noteikti būs.
Piebildīšu, ka par deputātu skaita samazināšanas iniciatīvu paraksti portālā Mana balss LV tiks vākti vēl nedēļu, lai nodrošinātos, ka derīgu parakstu būs tiešām vismaz 10 000. Kopš portāla Mana balss darbības sākuma 2011. Gadā Saimā iesniegtas 14 iniciatīvas, bet vēl 3 tur nonāks tuvākās nedēļas laikā. Portālā līdz šim parakstījušies vairāk nekā 500 000 iedzīvotāju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.